7 shkurt. Mrekulli në çastin e fundit. Zot, kujtohu për mua kur të vish në mbretërinë tënde. Luka 23:42. Një nga vrasësit më të mëdhenj të shpresës është fakti që je përpjekur për shumë kohë që të ndryshosh, por nuk ja ke dalë. Hedh vështrimin pas dhe mendo. Çfarë vlere ka kjo? Edhe nëse mund të përjetoj një mrekulli, do të mbetet fare pak kohë për të jetuar në atë mënyrë të re, sa që nuk do të sillte ndonjë ndryshim në krahasim me gjithë ato vite të shtim. Ish keqbërësi, hajduti në kryqin pranë Jezusit, jetoi ndoshta edhe një orë pas kthimit të tij në besim, pastaj vdiq. Ai ishte ndryshuar. Ai jetoi në kryq si njeri i ri me qëndrime dhe veprime të reja. Nuk po mallkonte më. Por 99.99% e jetës së tij ishte çuar dëm. A kishin ndonjë rëndësi ato 2 orët e fundit si njeri i ri? Ato pata një rëndësi të pafundme. Ai që dikur ishte keqbërës, njësoj si ne, do të qëndroj para fronit të gjykimit të Krishtit dhe do të jap llogari për jetën e tij. Sepse ne të gjithë duhet të shfaqemi para selisë së gjykatës së Krishtit, që secili të marrë shpagimin e gjërave që ka bërë me anë të trupit, në bazë të asaj që ka bërë, qoftë në të mirë apo në të keq. E 2 Korintasve 5:10. Si do të dëshmoj jeta e ti atë ditë për lindjen e ti të re dhe për bashkimin e ti me Krishtin? Si do të konfirmoj jeta e ti faktin që u bë krijesë e re në Krishtin? Orët e fundit janë ato që do të tregojnë historinë. Ky bur ishte bërë njëri i ri. Besimi i ti ishte real. A i është bashkuar me të vërtet me Krishtin. Drejtësia e Krishtit është bërë drejtësia e ti. Mëkatet e ti janë falur. Këtë do të shpallin orët e fundit në gjyqin e fundit. A i është ndryshuar. Ndryshimi i ti pati rëndësi. Kjo ishte dhe do të jetë një dëshmi e bukur e fuqisë së hirit të Perëndisë dhe realitetit të besimit të ti në Krishtin dhe bashkimit të ti me Krishtin. Tani le t'i kthehemi përleshjes tonë për ndryshim. Nuk po them se besimtarët që përleshen nuk janë të shpëtuar, sikurse ishte keqbërësi në kryq. Thjesht po them se vitet dhe orët e fundit të jetës kanë rëndësi. Nëse në 1% që në fundit të jetës mund të korrim një fitore mbi ndonjë zakon të vjetër mëkati, apo mbi ndonjë defekt në personalitetin tonë, kjo do të jetë një dëshmi e bukur e fuqisë së hirit dhe do të jetë një dëshmi shtesë dhe jo e vetmja në gjyqin e fundit për besimin tonë në Krishtin dhe për bashkimin tonë me të. Merë zemër ti që përleshesh, vazhdo të lutesh, vazhdo të kërkosh, vazhdo të trokasësh, vazhdo të shohësh drejt Krishtit. Nëse Perëndia merr lavdi duke shpëtuar keqbërës në çastin e fundit të jetës së tyre, sigurisht që ai e ka një qëllim pse priti kaq vonë për të të dhënë mrekullinë që ke pritur për vite me radhë.